ครับข่าวแรกเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ4ในวันจันทร์เมื่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกประชุมกันที่ประเทศแอลจีเรียเพื่อเจรจากันเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาที่ประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกโอเปกซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันนอกจากนั้นยังมีประเทศนอกกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งรวมถึงรัสเซียที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกนะครับรัสเซียจะใช้โอกาสนี้ที่การประชุม International Energy Forum พูดคุยนอกรอบเรื่องมาตรการการบรรเทาการลดของราคาน้ำมันท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบที่เกินความต้องการของโลกครับและการทำสำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี KPMG ชี้ให้เห็นว่า CEO ของบริษัทในอังกฤษร้อยละ75พิจารณาความเป็นไปได้ว่าควรย้ายสำนักงานใหญ่หรือกิจการบางส่วนออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบจากการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะครับการสำรวจนี้ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม100รายและปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้บริหารเหล่านี้คืออัตราภาษีที่อาจจะเพิ่มขึ้นหากอังกฤษไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือ EU อีกต่อไปครับคาดว่ารัฐบาลอังกฤษคงจะใช้เวลาหลายเดือนจากนี้เพื่อเจรจาเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวข้องกับการออกจาก EU และในรายงานการสำรวจอีกฉบับหนึ่ง CBI PwC Financial Service Survey ที่สอบถามความคิดเห็นของบริษัท115แห่งที่ให้บริการด้านการเงินผลสำรวจชี้ว่าความมองโลกในแง่ดีในอุตสาหกรรมการเงินนั้นลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดของการลดลงตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเมื่อ7ปีก่อนนะครับไปกันต่อที่จีนบ้างครับเจ้าหน้าที่ปักกิ่งกำลังตรวจสอบธนาคารของเกาหลีเหนือที่ถูกต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่อาจถูกใช้สำหรับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางนะครับสถาบันการเงินดังกล่าวคือกวางซันแบงกิ้งคอร์ปธนาคารแห่งนี้ถูกสั่งปิดโดยสหประชาชาติในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นมาตรการลงโทษเปียงยางกรณีที่ฝ่าฝืนมติสหประชาชาติที่ไม่ให้ทดลองนิวเคลียร์นะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าธนาคารดังกล่าวนั้นแอบดำเนินธุรกรรมอย่างลับๆตามแนวชายแดนของเกาหลีเหนือครับและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐแอนโทนีฟ็อกซ์กล่าวว่าตัวแทนระดับสูงจากกระทรวงคมนาคมประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม G7 ตอบรับแนวทางของสหรัฐที่จะกำกับดูแลการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องอาศัยคนขับนะครับรัฐมนตรีฟ็อกซ์บอกว่าประเทศต่างๆตกลงที่จะทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าการตอบรับเชิงนโยบายนั้นเป็นไปด้วยดีครับประเด็นที่ประเทศต่างๆจะพูดคุยกันต่อไปมีมิติด้านจรรยาบรรณความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้การเจาะล้วงข้อมูลบนโลกไซเบอร์และช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับอย่างไรก็ตามน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะมีข้อสรุปครบถ้วนเรื่องมาตรฐานสำหรับการใช้รถยนต์ไร้คนขับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคนขับรถแท็กซี่ของประเทศแอลเบเนียหาทางดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีแปลกๆนะครับคือเขานำรูปของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาแปะไว้ทั่วรถยนต์ของตนนายอุยานโคยิก้าบอกว่าตั้งแต่นำรูปโดนัลด์ทรัมป์มาติดบนรถนั้นลูกค้าเรียกใช้บริการเขาบ่อยครั้งและธุรกิจเล็กๆของตนประสบความรุ่งเรืองกว่าเดิมมากเขาบอกว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ200ตัวไปจุดที่หน้าที่ทำการรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียผู้ที่เคยบอกว่าบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นภัยต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเอาเบเนียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน